Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Папа Рымскі Бенедыкт XVI абвясціў, што 28 лютага сыходзіць у адстаўку. Былы намеснік старшыні Мінгарвыканкаму Ігар Васільеў асуджаны да 14 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Вызначаныя 6 прэтэндэнтаў на прэмію ежы «Ядройца».
Адразу пасля навінаў.
У Менску 23 гадзіна ў пражскай студыі навінаў «Франак вячорка» і апошні выпуск міжнародных навінаў на сёння. Папа Бенедыкт XVI абвесціў пра свой сыход. Рымскі пантыфік агучыў гэта падчас сённяшняга пасяджэння кансісторыі нарады кардынальскай калегіі пры папу рымскім. Пантыфік пакіне сваю пасаду 28 лютага і ў Ватыкане пачнецца прыезд седэ ваканта, калі месца папы будзе вольным. Канкляў з мэтай выбару наступнага папы адбудзецца ў сакавіку, і Бенедыкт XVI ў ім браць удзелу не будзе. Апошні раз папа рымскі абвяшчаў аб сваёй добраахвотнай адстаўцы амаль 600 гадоў таму. 85-гадовы Йозеф Ратцынгер стаў папам Бенедыктам XVI у красавіку 2005 году, пасля смерці папы рымскага Яна Паўла II. У Егіпце тысячы людзей выйшлі на дэманстрацыі з нагоды другой гадавіны свяржэння пярэдняга прэзідэнта краіны Хосні Мубарака. Адбыліся сутычкі дэманстрантаў з паліцыяй, у прыватнасці ў сталіцы Каіры паліцыя вадамётамі адбівалася ад дэманстрантаў, якія закідалі яе камянямі. Пратэстоўцы заклікалі цяперашняга прэзідэнта Мухамеда Мурсі трымацца мэтаў рэвалюцыі двухгадовай даўніны, якая прывяла яго да ўлады. Апазіцыя цяперашняга прэзідэнта абвінавачвае Мурсі выхадца з ісламісцкіх колаў у тым, што ён адступіў ад прынцыпаў рэвалюцыі, што дазволіў ісламістам захапіць уладу. Прыхільнікі прэзідэнта абвінавачваюць апазіцыю ў спробе перавароту. Кітай абышоў ЗША і стаў найбуйнейшай гандлёвай дзяржавай свету па выніках 2012 году. Як адзначае агенцтва Bloomberg, выхад КНР на першае месца ў свеце ў сукупным аб'ёме знешняга гандлю таварамі з'яўляецца важнай вяхой у эканамічным суперніцтве дзвюх дзяржаваў. ЗША заставаліся лідарам практычна з канца Другой усесветнай вайны. Для супастаўлення аналітыкі агенцтва выкарыстоўвалі суму экспарта ды імпарту тавараў абедзвюх дзяржаваў. Сырыйскія паўстанцы заявілі пра ўзяцце найбуйнейшай гідраэлектрастанцыі ў краіне на рацэ Эўфрату правінцыя Рака. Назіральнікі лічаць гэта найбуйнейшай эканамічнай стратай сырыйскіх уладаў за ўвесь час паўстання. Гэтую інфармацыю пакуль немагчыма праверыць з незалежных крыніцаў. Захопленая гідраэлектрастанцыя здольная вырабляць больш за 800 мегаватаў электраэнергіі, ды з'яўляецца важнай крыніцай арашэння ў пустынных рэгіёнах Сырыі. Акрамя таго, вадасховішча, на якім размешчанае ГЭС, возера імя Асада, названае імем бацькі цяперашняга прэзідэнта. Румынскі ўрад абвясціў аб правядзенні расследавання інфармацыі аб тым, што выяўленая ў Вялікабрытаніі і Францыі каніна, якую выдавалі Заялавічу, паходзіла з Румыніі. Афіцыйны Бухарэст заявіў, што прыме захады ў выпадку, калі гаворка пойдзе пра парушэнне закону. У студзені служба харчовых стандартаў Вялікабрытаніі ўсталявала, што ў продаж у краіне трапілі гамбургеры, у якіх выявілі каніну. Пазней такія ж факты зафіксаваныя і ў Францыі. Францыя падазрае, што румынскія вытворцы мяса і гандлёвыя кампаніі з Галандыі ды Кіпру былі часткамі ланцугу, у якім Ялавічыну падмянялі канінай у гатовых стравах, такіх як гамбургеры і лазання. Гэтыя тавары ўжо выведзеныя з абароту ў крамах Брытаніі, Францыі і Швецыі. Гэта быў апошні выпуск міжнародных навінаў на Радыё Свабода. Заставайцеся з намі і чытайце наш сайт свабода.